šeit iepriekš, pirms Baltijas ceļa, ir 1988. gada, 17. novembrī, ir notikusi par radio esmu klausījusies, ka bija ļoti nosodīta parakstu vākšana. Tas ir, nu, Maskavas radio un arī mūsu radio, acīm redzot, to paziņoja. Nosodīta parakstu vākšana, tie paraksti tika vākti pret konstitūcijas labojumu projektu, ko piedāvāja PSRS, nu, augstākā padoma, PSRS deputāti, PSRS valdība. Tad jau bija Tautas fronte nodibinājusies. Tautas fronte, kā zinām, nodibinājās 8. oktobrī, un tos parakstus mēs vedām novembra beigās vai decembra sākumā uz Maskavu. Kādēļ es tur biju iesaistīta? Tas bija Tautas frontes uzdevums. Man, tā kā es biju PSRS deputāte, kāpēc es tā biju? Es biju no 1984. līdz 89. gadam deputāte PSRS tādēļ, kā mākslinieks savienības priekšsēdētāja. Automātiski, tā sakot, mēs tikam ievēlēti. Gan rakstnieku savienības priekšsēdētājs bija PSRS tautas deputāti. Tai laikā tā, vēsturiski deputāti bija bez jebkādas iniciatīvas, tā sakot, ar roku pacelšanu par un bez jebkādas izvēles. Tas bija tas laiks. Un tad, nu, mani izvēlēja kā Tautas fronte, kā personu, kas var droši nogādāt tos parakstus tai PSRS augstākās padomes prezīdija birojā, kur pieņem tādas lietas, kur pieņem sūdzības un visu ko. Bet tos vai 600 tūkstoši vai 900 tūkstoši tur domas dalās, bet vienalga, ja ar tie būtu 600 tūkstoši paraksts, tad tas bija, iedomājieties, šobrīd savākt Latvijā 600 tūkstoši paraksts par kādu lietu. Ja tas bija ļoti daudz, visi mēs bijām parakstījušies pret tiem konstitūcijas labojumiem. Un veda tos Egils Radziņš un Jānis Rukšāns. Pamīšs pie stūra sēzdamies, viņiem ir vesels stāsts par to, tas ir ļoti romantisks un baiļu pilns stāsts, tika mainītas mašīnas, un mums bija satikšanās norunāta pulkstens tikos un tikos, tai un tai dienā, pretī manēžai pie tās Kremļa, tā sakot, vietas pret Kremli, kur bija tie koferi nododami. Es vairs neatceros, vai viens vai divi čemodāni bija, un tos man nācās nodot. Tas bija tā, iekšējā sajūta bija, ir tāda, vajadzēja saņemties drosmi, jo tur bija lieli brīnumi, jo tā kaut kas Padomju Savienībā nebija noticis. Nu, tomēr es tur viņas nodevu un ar savu parakstu to apzīmogoju un atsveicinājos, ja arī mēs iegājam kaut kur kafiju, laikam kafiju iegājam padzert ar Egilu Radziņu un Jāni Rukšānu. Nu tā, tāds bija tas stāsts. Tas ir pirms, tā sakot, Baltijas ceļa, kas notika 89. gada 23. augustā. Nu, te es esmu ar to pašu roku atzīmējuši to Baltijas ceļu. Nu, nākamais ir vienkārši fotogrāfija, kurā es esmu, un mans mazdēls Jānis Skulme, un Amerikas latviešu, brīvo latviešiem, trimdas latviešu, kā tagad saka, laikraksta, laiks, izdevēja Ilgvaras Spilnera kundze. Nu, mēs braucam ar Mākslinieku savienības mašīnu, redzējām, kurā vietā ir retāk kļūst pa Brīvības ielu, pa Brīvības tālāk devamies, nu, tā sakot, gar Brīvdabas muzeju un vēl tālāk, līdz vienai vietai, kur jau mājas izbeidzās, kur jau mežiņš bija un krūmāji, nu, un tur mēs apstājāmies. Šeit ir arī nogriezta figūra, tā ir Rūta Muižniec, Mākslinieku savienības atbildīgā referente. Jā, trešais materiāls ir stenogramma no sēdes, deputāta sēdes, augstākās padomes, PSRS augstākās padomes sēdes Kremlī 9. aprīlī 90. gadā. Te ir runa, to sēdi vadīja augstākās padomes priekšsēdētājs Lukjānovs. Tas bija ārkārtīgi nepatīkama persona un īstenībā iekšēji persona, kas bija pret Gorbačovu. Vispār pat pret Gorbačovu. Kur tad nu vēl pret dažādām izdarībām, kas tolaik notika? Nu, šeit ir runa par ārkārtas stāvokļa ievešanu vietās, kur it kā bīstamas situācijas. Mana uzstāšanās šeit ir 17. Labs pusē, un runa ir par to, ka šis ārkārts kā var ievest ārkārts stāvokli, ja nav noskaidrot kritēriju par to, kas tad ir ārkārts stāvoklis un kas to var izlemt. Mēs uzskatījām Baltijas ceļu par garīgu kustību un mūsu tiekšanos pēc brīvības un pret okupāciju. Un Maskava savukārt un varas iestādes to novērtējumu izdara pilnīgi pretēji. Nu, tāda bija mana uzstāšanās, pēc tam izcēlās liela neizpratne, vispār nesaprata to jautājumu, jo runāt par kādu garīgu stāvoklu tautas, tie bija jauni vārdi, sveša doma, un, bet nedaudz tālāk uzstājās tāda Krievijas vēsturē vēsturiska persona Voska Beļņikovs, kurš novērtēja to manu uzstāšanos un pacēla tomēr kā problēmu. Nu tā, tas ir Baltijas ceļa sakarā, vienkārši te ir tas pieminējums, kā mēs novērtējam Baltijas ceļu un kā viņi novērtē Baltijas ceļu, kas tagad, kā mēs redzam un konstatējam, tas visā pasaulē, nu, ja ne pasaulē, tad Eiropā, tiek novērtēts kā kaut kāda zīmīga, garīga kustība, kur šobrīd pat tiek atkārtota Katalonijā šais dienās, nu, septembrī, viņi ar tādu izies. Tātad mūs kaut kur, tā sakot, izmantos mūsu paņēmienu. Nu, tas ir viss, vairāk jau.